noites a todos. Empezamos co pleno ordinario do día 23 de febreiro de 2022. Empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que foi a de 26 de xaneiro. Algúnha cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación definitiva se procede do plan de sectorización do sub 4 Parque Empresarial de Vedra.
Dictamen da Comisión de Urbanismo e Plans do 21 de febreiro. Aprobación definitiva do plan de sectorización do sub 4 Parque Empresarial de Vedra. Visto o proxecto do plan de sectorización que afecta aos terrenos incluídos no ámbito do sub 4 Parque Empresarial, clasificados como solo realizable nun delimitado previsto no vixente pexón, presentado por Utiber Plan en función do convenio firmado entre o propietario e o concello. Presentado o documento de inicio, este foi remitido ao órgano ambiental competente para que se pronunciase sobre a necesidade de evaluación ambiental estratégica con data de marzo de 2009. Foi remitido o documento de referencia para o procedimento de avaliación ambiental. E polo equipo redactor do proceso a redactar o respectivo informe de sustentabilidade e comparando o proxecto presentado para a aprobación inicial. Con data 30/12/2010 foi aprobado inicialmente polo pleno do concello tramitado conforme co establecido na legislación vixente. Con data 13/3/16 acórdase a aprobación provisional do mencionado plan de sectorización. O 29/20 acórdase a nova aprobación provisional e remite o expediente ao Servicio de Urbanismo da Xefatura Territorial de Consellería de Medio Ambiente e Territorio de Venda. Con data 30/11/2020, o órgano autonómico requiere emenda e achega a documentación adicional. Con data 30/3/21, en logo de tramitación oportuna, acórdase nova aprobación provisional e a remisión do expediente ao órgano autonómico. Con data 28/7/21, o equipo redactor achega a documentación técnica con nova proposta. O 12/8/21, acórdase nova aprobación provisional pola Xunta do Goberno Local e remítese ao órgano autonómico competente, que con data 16/9/21 requiere nova emenda que se lle remite con data 9/11/2021. Con data 30/12/21 emítese informe previo á aprobación definitiva do plan de sectorización do suelo urbanizable dun delimitado. Un tapo. Asignado pola directora xeral de ordenación do territorio. Por equipo redactor achega ese proxecto denominado plan de sectorización do sector do ámbito de suelo urbanizable dun delimitado sub 4 Parque Empresarial de Vedra. Proposta final cumprimentada coas condicións señaladas no informe da Dirección Xeral de Ordenación Territorial. Asignado por Benito González Fernando González, con data 21/1/22, don Gilberto Rodríguez, en cadena de Ingenieros de Canales a Portos. Considerando canto antecede o dos informes técnicos e xurídicos de conformidade co artículo 86 seguinte da Lei 9/2002, 30 de decembro de Nación Urbanística e a Protección do Medio Rural de Galicia, que o seu reglamento propónse. Primeiro, aprobar definitivamente o plan de sectorización do sector do ámbito do seu urbanizado dun delimitado sub 4 Parque Empresarial de Vedra. Proposta final cumprimentada cos condicións señaladas no informe de Dirección Xeral de Ordenación Urbanística do 30/12/2021. Asignado por Benito Fernando González e Gilberto Rodríguez Rodríguez en calidad de Xeneiro de Camiños, Canales a Portos. Segundo, publicar no plazo de un mes a aprobación definitiva no Real Oficial de Galicia por os efectos establecidos no artigo 82 da Lei 2/2016 do SOE de Galicia. A normativa de ordenanzas publicarase no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e o documento completo no sello electrónico do Concello de Vedra. Terceiro, comunicar o acordo de aprobación definitiva visto disposto no artículo 88 da Lei 2/2002 ao Consello competente en materia de urbanismo. Cuarto, notificar individualmente a aprobación definitiva do plan de sectorización aos titulares catastrais e demais proprietarios dos terrenos afectados de conformidade co disposto no artículo 186 do Decreto 143/16, polo que se aprueba o reglamento da Lei 2/2016 do Suelo de Galicia. A Comisión de Urbanismo e Plans, coa abstención de PSDG, PSOE e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Ten alguna cuestión en relación a isto? Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Ah. grito. Bueno, pues hay que hacer un dedito puesto. Bueno.
¿No?
Habéis pulsado constantemente. Hola, hola.
A ver, pero
sí,
eu
sí. Pero no, espera, así escoitas, Vanessa. Bueno, no, xa está. Bueno, mira unha cousa. Nada, a ver. Bueno, me sorprende que decir que non haya máis discusión sobre a aprobación deste desta sectorización. Aprobar esta sectorización, bueno, simplemente vou explicar por que o bloque se opón, vale? Sempre nos opusemos e volvo a repetilo. Aprobar esta sectorización bueno, é un pouco certificar a eliminación da depuradora que prácticamente iba a depurar un tercio das aguas residuais de Vedra, non planificar no Pesón unha nova, todas as mermas que supón esa eliminación desa depuradora, etero cuajo despois de irse por certas parroquias a decir os veciños que nunca poderán ter un sistema de depuración ali ou que nunca poderán ter porque xa non hai cartos, e crear unha especie de un polígono que nunca vai a ser ocupado. Es decir, a quen se lle ocurre que unha empresa pode ir a un polígono que non ten sistema de depuración? Es decir, es un polígono, repito e volvo a decirlo, sabe por que o digo, es decir, é un polígono pensado para facer unha especie de horta solar ou algo así. É un delirio, es decir, esto todavía non nos dixo quen puso os cartos para facer esta modificación, ¿eh? Todavía non sabemos quen puso os cartos. Bueno, que polo menos que dé constancia de por que nos negamos. É dicir, o resultado é o que nos está acontecendo. Mini depuradoras por aí, que non están ni sequera planificadas no Pexón. É dicir, isto de ir construindo un concello a golpe de ocurrencias, pues bueno, moi ben, perfecto. Pero o concello, claro, e es que esta eliminación, además, supón que certas parroquias teñan o 99% da súa depuración construída e o resto non. Pero bueno, vostedes sigan no mesmo.
Sí, pues no, pues de seguir.
No, no pasa nada. Bueno, pues nos vamos a explicar por qué votamos a favor. Desde o principio apostamos por esta solución, porque todo o que estaba planificado no Pixón, pues veo a crisis, en fin, vamos de crisis en crisis, pero o certo é que non se desarrollaba e entendemos que hai empresarios que necesitan ese suelo e nos apostamos porque se desarrolla así, porque entendemos que senón non se iba a desarrollar tal como estaba planificado en moitos anos non o íbamos a ver. E por eso non se vota a favor.
Ben, en principio, agradecer o voto a favor do SOE, en relación a BNG, vamos a ver, non vamos a repetir o debate, os argumentos que xa deixemos cada vez que traíamos o tema polígono industrial aquí, porque son sempre os mesmos. Vos decís sempre os mesmos argumentos, e nós tamén decimos ou damos as mesmas respostas, o cal por tanto, me remito a todas ellas que están en las actas plenarias de sesiones anteriores. Pero bueno, a mí me sorprende de repente que aquí, por cualquier tema, hay un pim pam pum directo, mezclando absolutamente temas que no tienen nada que ver unos con los otros, decir así abiertamente que o polígono no va a tener depuración, ¿cómo no va a tener depuración si tiene la obligación de depurar o polígono? O que otras parroquias, porque o polígono no se fai cargo, no sé qué, echaron de gran depuración. Hombre, somos un poco más serios. O sea, sabemos que usted está en un multiverso de Marvel, pero hombre, echamos un poco más sensatos, ¿no?
Bueno, hombre, pero de verdad tengo que repetir lo que yo dije a ciertas parroquias, a ciertos vecinos. De verdad, yo tengo que repetir. ¿Quieres que te traiga aquí esas? Para que... No sé de quién será, ¿eh? Pero. A ver, los santos no somos, ¿eh? Sí, se ha cruzado. Ahora sí.
Bueno, bien, apróbase con 11 votos a favor, 8 do PP e 3 do PSOE, e 2 votos en contra. No me negan. Ah, perdón, tienes toda razón, 7 votos. 7 votos do PP, 3 do PSOE, 2 votos en contra do Merga. Sí, señor, venga apuntado. Vamos al tercer punto, que a aprobación provisional se procede a modificación puntual do presón denominada alineacións, espacios públicos e limitacións nos núcleos de Quintáns, Tesos, Muiños e Famelga de Vedra.
Dictame da Comisión e da Unión de Plan do día 21 de febreiro. Aprobación provisional a modificación puntual do presón denominada alineacións, espacios públicos e limitación nos núcleos de Quintáns, Tesos, Muiños e Famelga. Considerando a necesidade de conveniencia con relación aos intereses públicos e privados concorrentes de promover a modificación puntual do Plan de Ordenación Municipal deste Concello, aprobada por orden de 30 de xaneiro de 2007, a orden do 8 de maio de 2007, denominada alineación aos espacios públicos e limitación do núcleo de Quintáns, Teixo, Muiño, de Famelga Vedra, toda a tasa de documentación técnica precisa por don Fermín Gonzalo Blanco, alcaldía de arquitecto, modificación puntual proposta axústase ao disposto no artículo 83 da Lei 2 de 2016 do Soa de Galicia. O proxecto de modificación puntual foi aprobado inicialmente pola Plena Corporación de Sesión de Data 29/4/2019, logo de tramitación correspondente, e sometido a información pública polo plazo de 2 meses mediante anuncio publicado a través do editor do Concello en o DOGA número 101 de data 29/5/2019, en o xornal Voz de Galicia. Con data 29/7/21 aprobouse personalmente polo Pleno da Corporación e limitouse ao órgano autonómico competente para a súa aprobación definitiva que, con data 16/9/21, require a emenda da documentación remitida ao que se dá cumprimento con data 17/12/21 e emite un novo requerimento. Redáctase a documentación técnica requerida que se incorpora ao expediente do formato editable de data 21/22 en formato dun editable constante en proxecto asignado con data 23/9/21. Así mesmo emite ese informe técnico e xurídico en sentido favorable que se incorpore no expediente. Visto canto antecede, considerase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo novamente a súa aprobación provisional polo Pleno do Concello. De conformidade co Pleno previsto na Lei 2/2016 do Solo de Galicia e da Lei 785 do Label das Bases da Axe Local, polo que se propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar personalmente o proxecto de modificación puntual do Plan de Ordenación Municipal deste Concello de Medina de Alineación, Espacios Públicos e Delimitación dos Núcleos en Quintáns, Teixo, Muiños e Famelga. Nos termos do expediente tramitado, e do proxecto presentado para tal efecto polo arquitecto Fermín González Blanco. Segundo, unha vez dilixenciado, elevar expediente a mencionar modificación puntual, xunto coa documentación técnica considerada competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, co fin de que resolva a súa aprobación definitiva. A Comisión de Urbanismo Plans, por extensión do PSG, PSOE e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Bueno, nos vamos a manter a postura que tuvimos en julio, porque esto de recordar que es una modificación puntual que empezó a tramitar en 2016, después de prometer en 2011 que iba a cambiar la presión, que iba a hacer otro, que iba a ampliar los núcleos, y después de eso, empezando en 2016, unos 6 años y 10 vueltas que damos, en fin, en 2022, ven una aprobación. É a segunda, esta cadea, que é a segunda modificación, o sea, que ainda ten que ir para lá e volver. Que?
Este simplemente foi, en relación ao que aprobamos, foi para lá, había un pequeno, unhas pequenas cuestións técnicas, non ten nada que ver sobre o fondo do asunto, nos mandamos as modificacións para lá, pero nos remiten que ainda que sean esas modificacións técnicas, neste caso concreto, ten que volver a pasar por o pleno, non tengo, non é cuestión, é unha mera formalidade.
Xa lle digo, recordarlle que, non, para facer isto desde o ano 2011 e chegamos a 2022 e isto sigue dando voltas, pois supoño que non será toda culpa súa, porque os trámites levan o seu tempo, pero isto, vamos, non ten xeito, non ten explicación.
Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Bueno, pois apróbase con 9 votos a favor, 7 do PP e 2 do BNG e 3 abstencións do PSDG-PSOE. Agora con Teida. Bien. Vamos ao cuarto punto, que a decisión se procede á declaración de Valladolid el compromiso das cidades por a economía circular.
Ditame da Comisión de Economía Plans do 21 de febrero de 2022. A decisión á declaración de Valladolid el compromiso das cidades por a economía circular. Visto o acordo unánime adotado polo Xunta de Goberno da FEN o pasado 29 de xuño de 2021, no que se recomenda a difusión entre as entidades locais españolas da declaración de Valladolid o compromiso das cidades para a economía circular, que supón o compromiso das entidades locais españolas coa declaración de París e de Sevilla, además coas exigencias derivadas do Pacto Verde Europeo e Estrategia Española de Economía Circular, propónse ao pleno. Primeiro, suscribir a declaración de Valladolid el compromiso das cidades por a economía circular e asumir os pronunciamentos e compromisos que a mesma supón. Segundo, trasladar certificación do acordo á Secretaría Xeral da FEN. A Comisión de Economía Plus, para a extensión de PSA e a PSA BNG, foi referente a citada proposta.
Bien, dentro destes pactos que se fan a nivel nacional e europeo, estes compromisos e estas declaracións, bueno, pois a FEN fai esta en relación á economía circular que chama a declaración de Valladolid, non la distribuíron. A FEGAN tamén insistiu que, bueno, na medida posible que se foran aprobando nos distintos consistorios, e a máis neste caso en concreto, aquí nesta declaración que todos ustedes ya vistes que fala que na declaración de Sevilla suscrita por 231 entidades locales, unha delas Saavedra, que suscribimos en aquel momento, en aquel ano 2017, creo que foi en 2017 esta declaración, pois, home, creo que de obrigado cumplimiento, pois ratificar esta tamén no noso pleno, non? Nelo, bueno, pois, o que se trata é de comprometernos, bueno, pois, a través das entidades locales, pois, a impulsar, bueno, neste caso, pois, a impulsar e apoyar o chamamento da cidade de París, da economía circular, como a declaración de Sevilla, que cosa que nos apixemos no seu momento, firmando a declaración de Sevilla, resaltar o importante papel que teñen os gobernos locales na xación de fomento e desarrollo deste novo modelo, impulsar o papel dos novos emprendedores, creo que vedran esa máis, creo que é unha cosa que nos estamos comprometendo e liderando na comarca, promover o cumplimento dos objetivos de desarrollo sostible, da Senda 2030, desarrollar estrategias locales de economía circular, bueno, aquí aprobamos fai 2 anos a elaboración do plan de acción do clima e enerxía sostible, non? Foi un ano que celebrou Paces e que temos ora unha, bueno, dos plazos 2030-2050, pero xa que a 2030, pois unha serie de accións que temos que implementar nos próximos 10 anos, favorecer o uso de sostible da auga, a eficiencia da forma xente, como se ten feito xa distintas accións aquí no concello, en fin, repensar a maneira de producir, abastecer e consumir, xerando condutas máis saudables, impulsando o desarrollo rural sostenible, impulsando as novas tecnologías, fomentar a gobernanza municipal, en fin, todas estas estas declaracións e obxectivos que se plantean neste documento, non? Entonces, creo que é importante este primeiro aspecto formal, non, de ratificar o noso compromiso no órgano máis importante do Concello, que é o Pleno, trasladarlle este apoio a esta declaración, trasladarlle a FEGAN e a FEN esta aprobación, e bueno, na medida do posible, pois, aquela planificación establecida no PACES, pois, impulsala, pois, o máis axiña posible. E sabedes que xa se fixeron, bueno, xa unha serie de actuacións importantes ao longo destes anos, como, bueno, cambio de todo o alumado público a LED, ou ir cambiando todas as caldeiras de gasoila a biomasa, agora con obras de mellora das envolventes térmicas dos edificios, incluso mellor que das frecuencias do transporte metropolitana. Agora, non sei en que momento, José, en que momento se van a poñer en marcha xa dos cargadores eléctricos aquí, que debemos ser os primeiros tamén concellos rurales no noso entorno da nosa población en abril. Que, sabes, vai haber un aquí ao lado de unha estación de Ferrol e outro aquí ao lado do Centro de Salud, dos cargadores eléctricos para os coches. En fin, o impulso aos composteiros, que deso é un tema que, bueno, falaremos tamén nos vindeiros meses cara a implantación, cara 2023, da requerida da quinta fracción. En fin, todas estas cuestións que sabemos que a veces son complexas de implementar, pero que nós, para nada, nos olvidamos, é que, bueno, e algo importante, non? Eu creo que temos que recordar que no PACES o que temos que facernos son as auditorías cada 2 anos, non? O sea, que cada ano que ven, cada 2023, o temos que ir mirando, e a máis hai que facelos obligatoriamente. Bueno, que está feito, que se fixo, isto que se vai facer no futuro, non? O sea, como vos digo, bueno, por lo menos hai que ter objetivos ambiciosos, pois se non se ha logrado todo, pois unha gran parte, non? Poñer un noso graniño de arena nesta historia. Ben é certo, creo que pon aquí a declaración, ademais, que a batalla fundamental en relación a isto é sobre todo no ámbito urbano, non no ámbito rural. O sea, realmente isto vai ser lograr o objetivo final do planeta, ou de Europa, ou do noso territorio, sin as cidades realmente se adoptan as medidas, non? Porque, non digo, o día a propia declaración no nosso país, cerca del 80% da población vive en cidades e é en ellas onde se va a ganar ou perder la batalla da sostenibilidad. Bueno, pero nós temos que poñernos sobre a mano de arena e, bueno, nada máis pedir o seu apoio a esta declaración, non?
Sí, nos vamos a votar a favor, non estamos de acordo.
Sí, nos vamos a votar a favor, pero bueno, solamente recordar, se non fora, porque o traen aquí, é certo que o traen e o van a asinar, pero é prácticamente un cachondeo. É dicir, son vostedes os que leva aquí orientación ás políticas urbanas con objetivos sociales, económicos e ambientales. O mesmo día que queren que aprobemos isto, que vimos a aprobar, vostedes traen tamén o tema do polígono industrial, onde nos cargamos unha das grandes depuradoras do Concello de Berna. Se non fora cómico, son vostedes os que levan tumbando prácticamente 12 anos un plan de sostenibilidade energética municipal, que tumbaron 3 veces a recollida de lixo porta a porta e un plan para primar e para valorar positivamente que exactamente igual que fixeron Arzúa e outros concellos o tema dos composteiros. Xa volvemos outra vez a carga con... Es decir, vostedes son unos vendedores de fume, pero vamos, espectaculares. Aprobaremoslo igual, pero... Esto, a xenda 2030, pero si vostedes se cargaran o país de Vedra, si non fora cómico, pero vamos, da igual. Así xa ten un algo máis para dicir por aí.
Bueno, creo que temos visións diferentes, obviamente, está claro, e eu creo que vendo de fume el estilo, pero bueno, o tempo dará esa cada razón. Bueno, pues pasamos a votar, votos a favor. pois aprobase por unanimidade. Bueno, antes de pasar ao seguinte punto, só presento agora para a tarde esta moción. Bueno, antes de pasar a contestar as preguntas formuladas en plenos anteriores, vamos a esperar. No sé cómo ya queremos llamar. ¿Cómo llegas a llamar a moción? No tengo así un título.
¿Cómo? A moción. Pero... Non, é unha moción por 8 de marzo, por o Día Internacional da Muller.
Bueno, primeiro hai que votar a ausencia, entón vamos a deixar que se explique primeiro o SOE.
Sí. Pero votamos a ausencia ou non?
Primeiro explica.
Vale. Bueno, primeiro pedir disculpas por presentarlo no último momento, pero bueno, a verdade é que sí, xa se me escapaba que o 8 de marzo está aí. Tenemos o pleno final de mes desde logo desde o Partido Socialista pois estamos e sobre todo pois as mulleres, non, estamos moi implicadas con este movimento feminista e o que vimos a trasladar aquí é unha moción que envía o partido e que fala de, bueno, pues eso, ¿no? O feminismo é señal de identidade do Partido Socialista desde a súa orixe. O feminismo e o socialismo son dúas correntes ideológicas que teñen a súa orixe unha mesma idea, a emancipación. Non queremos que eso se deixe de falar neste pleno punto concello se é posible, pois, por os siglos de los siglos, ¿no? Por lo menos cando chegan estas fechas ponen encima da mesa, ¿no? As reivindicacións feministas que non decaigan, ¿no? Porque, bueno, a igualdade é unha cuestión de calidade da democracia e tamén garantía de que o benestar se produza para todas as persoas e non a conta da metade da población. As mulleres non somos un colectivo, somos a metade da humanidade, por tanto, a desigualdade e a opresión que sufrimos por ser mulleres golpea directamente ao corazón das nosas democracias, xa que impide o desenvolvemento pleno da nosa condición de cidadanía. Este 8 de marzo, o Partido Socialista quer destacar fronte a quen negan, vulneran e atacan os dereitos das mulleres o profundo valor democrático que o feminismo supuxo para a liberdade das mulleres en todo o mundo. Este 2022, España afronta un período de recuperación tras a pandemia da COVID-19. A pandemia mostrou-nos as costuras do noso estado de benestar. Deixou-nos ben visible a desigualdade ainda existente nos traballos de cuidado doméstico e a precariedade do emprego das mulleres. Bueno, non de todas, pero ataca especialmente, non? O goberno de España, consciente de que non existe a recuperación, se non é garantindo a igualdade de mulleres e homens, fixo da igualdade de xénero un eixo transversal do plan de recuperación, transformación e resiliencia, do que tamén acabamos de falar aquí, para canalizar os fondos europeos e reparar os danos provocados pola crise da COVID-19. O noso compromiso para que a recuperación se xusta e firme. O PSOE está a impulsar políticas públicas dirixidas a pechar as fendas de desigualdade que ainda temos pendentes, laboral e salarial, a fenda digital ou a desigualdade no ámbito da corresponsabilidade. A reforma laboral que impulsou o goberno de España co acordo de patronales e sindicatos é, sin dúbida, un gran avance feminista. É unha reforma laboral para combater a precariedade do emprego das mulleres. Para dar resposta aos problemas de conciliación de vida personal, laboral e familiar agudizados pola pandemia do COVID-19, o goberno de España puxo en marcha no ano 2021 o Plan Corresponsables, que se centra na atención á infancia. A razón que levou a plantexar este programa dirixindo cara a esa franxa de idade ten que ver co impacto que a súa conveniente atención ten nas mulleres, ben por razón da súa condición de traballadoras ou ben porque a dedicación exclusiva aos fillos e fillos impide buscar un emprego. O Consello de Ministros vende aprobar o acordo polo que se autoriza a proposta de distribución entre as comunidades autónomas para o seu somentamento á Conferencia Sectorial de Igualdade do Crédito Orzamentario destinado no ano 2022 ao desenvolvemento do Plan de Corresponsables por importe de 190 millóns de euros. Destinaránse ao financiamento de proxectos que deberán ser promovidos polas comunidades autónomas para o desenvolvemento de actuacións e ou prestacións orientadas a facilitar a conciliación das familias con fillas e fillos de ata 16 anos de idade mediante creación de bolsas de cuidado profesional, a creación de emprego de calidade no sector dos cuidados e a posta en marcha dun sistema de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia profesional ou vidas non formais. Desenvolver políticas que fomenten a corresponsabilidade ten un impacto profundo na igualdade pero tamén como lógico na economía e na calidade da sociedade. O ansiado cambio de paradigma no social, no laboral, pero tamén no ámbito dos cuidados debería condicionar as accións políticas e económicas futuras. Segundo o último baremo do CIS, a respecto desta cuestión, o 82% das persoas cuidadoras principais de menores de 0 a 3 anos son as nais, o 7,5% as avoas e só o 4,8% os pais. Indica tamén que as mulleres empregan entre 4 e 5 horas diarias a tarifas domésticas, mentres que os homens empregan pouco máis dunha hora. Isto é o último baremo do CIS, pero isto leva sendo así desde fai, pues, e non se ve cambio. Seguimos sigue moi pouca conciencia. Diante desta situación que manifesta un escenario pouco alentador sobre a necesaria xestión corresponsable dos cuidados, as administracións públicas deberán focalizar os seus esforzos en asegurar políticas que favorezan que a carga de traballo non remunerado, doméstico ou de cuidados sexa compartida por todos os membros da familia, con obrigas non diferenciadas por sexo. Do contrario, o dereito a traballar fora da casa seguirá sendo imposible para un gran número de mulleres. Conscientes desta situación, na Comisión Non Permanente Especial de Estudo sobre a Reactivación Económica, Social e Cultural de Galicia pola crise da COVID-19, os tres grupos parlamentarios acordaron instar a Xunta a reforzar o apoio aos programas de conciliación e corresponsabilidade a fin de rematar coa discriminación e así facilitar a igualdade no acceso ao emprego e no desenvolvemento da carreira profesional das mulleres galegas. Mas a realidade foi que nos orzamentos do exercicio 2022 o goberno galego reduciu brutalmente o programa destinado a responsabilidade e conciliación, sendo unha das partidas que sufriu un dos maiores recortes, máis dun 25% con respecto ao 2021, de todas as contas. Tampouco tivo lugar a actualización do plan de conciliación e responsabilidade mandatada polo Parlamento de Galicia. Por anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello de Vela, perdón, aquí creo que me convín o Concello, presenta para a súa aprobación polo Pleno Municipal os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a presentar no Parlamento de Galicia no primeiro trimestre de 2022 a avaliación do Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021. Co resultado da avaliación dese primeiro plan, presentarase no segundo trimestre un novo para o período 2022-2025, con medidas concretas para este ano acompañadas do seu correspondente orzamento. Adoptar, incrementar no noso Concello aquelas medidas que poden favorecer a conciliación da vida familiar, personal e laboral, previo estudo económico correspondente. E impulsar no marco das competencias municipais medidas de sensibilización e fomento da corresponsabilidade nos cuidados e tarefas domésticas, encaminhadas á concienciación da necesidade de variar os roles e estereotipos tradicionais e cubrir as necesidades de atención e cuidado. Bueno, pois pues isto ven sendo unha reivindicación feminista desde, bueno, pois pues hai moitos fai siglos xa, non? E seguimos tendo que pedir, pois pues que a corresponsabilidade nos cuidados que sempre recaen sobre as mulleres e, bueno, que isto ten que mudar e hai planos encima da mesa e eu creo que aquí non sei se houve un plan que se desenvolveu, non sei se foi acollido a este precisamente, pero, bueno, pois hai que temos que seguir acompañando as mulleres, sobre todo as que teñen máis dificultades, pois a digitalización, isto se trata de promover pois todo isto, non? Xa se implementarán medidas máis concretas, pero nos pedimos o apoio para a moción.
Vamos a explicar tamén a postura que vamos a votar, de acordo? Quero que se me comprenda perfectamente. Nos, en principio, vamos a votar non ausencia, que non quere dicir non a moción, de acordo? Por que? Primeiro, porque por un lado, se hai un objetivo político por parte do PSOE, non impedimos que presentaran a moción que aleran ahora aquí no pleno cara, bueno, pois a defender a súa labor política de presentar a moción en relación ao 8M no pleno de febreiro, etc. Temos que decir, ben o reconoceu Bea, que, bueno, que foi presentado hoxe pola tarde. Entonces,
creo que non sei canto tempo fai que non presentamos nos unha moción por urxencia, porque aquí tanto o BNG como o Ustenismo a ten presentado.
Efectivamente.
E a ten presentado e a ten retirado.
Sí, sí, sí.
Por eso non vai a
votar. No, pero escoita, pero o que quero decir, efectivamente, permitimos que o SOE leera a moción, a pesar de presentarlo por la tarde, lea a moción e defende a ausencia da moción aquí. Non sería, non sei que, efectivamente, igual que o resto presentamos mocións, que presentamos, sacamos, non sería o seguro por a miña parte, pois, se se fixen outras ocasións, non permitimos defender a ausencia na moción aquí. Creo que leiches toda a moción e me parece ben. A partir de aí, como nos tomamos en serio a moción, vale, como estamos en moción entre outras cosas, porque falas de cousas do Concello, das cales podemos estar de acordo, pero tamén é unha moción, ben o reconoceches, de partida, por tanto, é unha defensa do goberno de Sánchez, é un ataque a Xunta de Galicia, nos cando menos, bueno, cando, espera, vale, bien.
Esta é unha moción de partido, pero é unha moción que os socialistas levamos no corazón, non é Pedro Sánchez, somos os que
vale,
socialistas.
Pero, vale, déxame razonar. Hai un párrafo de un texto que diz: máis arrodeado foi que nos orzamentos do exercicio 2022 o goberno galego reduciu brutalmente o programa destinado a responsabilidade de conciliación. Isto é un ataque. Non se trata só de retirarse. Non, escoita. Déxame terminar, home. Claro, hai un acordo que vos instalas un Galiza a presentar no Parlamento Galiza no primeiro trimestre 22 a relación do plan galego para consultar a relación dese primeiro plan presentarás a adoptar, incrementar o noso Concello e impulsar. Bueno, son cuestións en relación ao Concello que son razonables, en relación ao Xunta de Galicia nos queremos informarnos antes e ya votamos a favor dos tres puntos, de acordo, que non quero dicir, ora, o que estás pedindo exactamente indo aos acordos concretos é exactamente igual, os acordos é igual que os aprobemos ahora antes do oito ou que os aprobemos o 20 e tantos de marzo, exactamente o mismo o objetivo é exactamente o mismo. Nos o que pedimos, por tanto, é que cumplís o objetivo político de presentar a moción, defender ahora aquí, e nos o que pedimos é, oye, como os acordos é igual aprobarlos ahora, no fondo, que aprobarlos no mes de marzo, e o que se trata, e a nosa voluntad é poder acordar eso, oye, danos uns días, vamos a ver o tema, vamos a debatirlo entre nós, que creo que tamén temos o dereito a facelo, non? E a maiores, digo, para que tampouco quede o 8M vacío, e non falo dunha declaración da Xunta, nin do PP, nin nada. A FEGAN, e onte tuve unha executiva, está na redacción dunha declaración, FEGAN presidida por un socialista, nunha declaración acordada polos tres grupos, BNG, PP e PSOE, en relación ao 8M, o cal, creo, que nos debemos sumar e darlle a policía correspondiente. Non sei, por tanto, a declaración por parte do Concello vai a ver que vai a ser a que saque a FEGAN, que é a que nos vamos a sumar. En este caso concreto, creo que ti cumples o objetivo, e a vez, se nos interesa o fondo do asunto, oye, vamos a intentar que o noso voto sea a favor sobre todo, no punto de nosotros, non creo que sea problema, pero nós no primeiro punto queremos verlo, queremos ter toda a información. Oye, e elevámosla a marzo, queda presentada e debatímola a marzo. Nada máis, o sea, creo que non estou pedindo nada extraordinario e explico porque entendemos que non é, a non ausencia nese aspecto, ¿no? E porque vamos a votar non ausencia nese aspecto, que repito e insisto, non quero que se malinterprete, non quero dicir non a moción, de acordo?
Bueno, tamén quería decir algo, ainda sí, que non se aprobe a ausencia. O sea, a mí pareceme que debería aprobarse a ausencia porque me parece moi interesante que xusto nestes días previos ao 8M se dea este debate de conciliación e corresponsabilidade. Ao mellor non estamos de acordo en toda a exposición de motivos. Eu creo que, claro, é unha moción de partido, hai cousas que podemos debatir aquí que tamén é interesante, pero nos puntos dos acordos estou plenamente de acordo en todos. Nós íbamos a votar a favor neste pleno e votaremos a favor no próximo. Pareceme que neste concello hai que facer, como na gran maioría, pero agora estamos neste, e imos falar do noso, temos que facer moitísimo, moitísimo traballo para a corresponsabilidade e moitísimo traballo para axudar as mulleres a que saian dese ámbito e a que se melloren as súas condicións laborais e poderlas mellorar grazas a unha corresponsabilidade entre todos. Entón, o sea, eu a verdade é que estou un pouco sorprendida de que non se aprobe, porque os acordos en sí non son nada. O sea, o mellor teño que preguntarlle ao seu xefe porque non se avalía o plan galego de conciliación, ese é o problema, pero a verdade é que os acordos en sí non son nada de complicados, nin teñen máis alada dunha transcendencia en canto ao feminismo. Por tanto, pareceme triste que non se poda aprobar neste.
Eu solo decir que, bueno, si eles non votan a favor da urxencia, pois terá que quedar polo siguiente. Efectivamente, estou con Yolanda, o sea, eu me ofrezco a retirarlle o párrafo donde pon eso de que a Xunta reduceu drásticamente, non sei que, ben. Pero o resto, bueno, en fin, instalación da Galicia presentando o Parlamento. Primeiro, a evaluación dun plan galego de conciliación e corresponsabilidade é unha evaluación. Non sei quen ten eses datos, pero ao menos primeiro trimestre, podemos poñerlle no segundo, porque o primeiro está terminando. Pero esos son os datos que se llevan a pedir, eso, vamos, se llevan a pedir, eso está claro. Solo o instamos tamén desde o Concello. Pero bueno, pois se usted se o queren pensar e darlle unha volta, pois usted digo que usted cumple o objetivo. Bueno, desde logo que sí, por unha parte sí, porque se trata de falar dese día, se trata de falar deste problema e de poñelo encima da mesa, e falámoslo en febreiro e así tamén o falamos en marzo, pois non hai problema ningún.
Só para rematar, home, evidentemente aquí todos defendemos as nosas posturas políticas, e creo que en isto tampouco é que haxa unha divergencia no fondo, pero a mellor sin as formas, non? E repito, creo que non se me escoitou que nos agora non votemos ausencia, non é solo porque digamos que queremos ver exactamente no que fa referencia a Xunta de Galicia, que como mínimo preguntar, como mínimo, ¿no? Nos, por lo menos, ante que solo sean porque somos do mismo da mesma formación política, ¿no? Creo que o básico como ustedes tamén o farían, calquera de ustedes. En segundo lugar, en 10 minutos antes o portavoz e eu falamos, o sea, son tres puntos que non afecta para nada que se aproben agora ou en marzo, o sea, que non hai ninguna diferente entre por agora ou en marzo, ninguna. Entonces entendo que en ese aspecto creo que tampouco é, non é Yolanda, con todos os respetos, tampouco me dicen que me parece moi triste, tal, hombre, non, o sea, pode ser decir, evidentemente, pero creo que non se trata desa cuestión. Bueno, entonces pasamos a votos a favor da ausencia. Votos en contra da ausencia. Pois recházase a ausencia por 7 votos en contra do PP e 5 votos a favor de 3 do PSOE e 2 do BNG. Obviamente queda debatese no pleno de marzo.
Unha pregunta, e isto queda reflejado en acta? A discusión está?
Sí, claro.
Sí.
Evidentemente. Bien. Vamos a, entonces, ao siguiente punto, que é contestacións ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Era máis ben un comentario en relación as luces, a iluminación do velódromo. A ver, como dixen outro día, xa sabemos que, obviamente, as torretas teñen que ser máis, de máis altura, pero, bueno, por agora é un aforro importante non cambiar as torretas, que teñen o seu coste importante, non? E creo que volveronse a reorientar as luces para que non molesten e a súa vez den servicio aos usuarios da pista do velódromo. E creo que ahora mesmo se conseguiu que non, realmente sí, por eso. Bien, en relación a segunda, respecto ao espacio público, a canadencia que iniciarán, bueno, que no próximo pleno solicitará información de como é ese tema, vale. Bien, xa desconfirmo que oficialmente xa se iniciou o expediente de expropiación e agora veñen en cascada, que realmente son bastante exactos e bastante documentación, todos os informes e actos jurídicos administrativos establecidos pola lei para eso, non? Entonces está, en principio de idea, estamos apurando a maquinaria para que sae unha parte de todo iso que é a declaración de utilidade pública, interés pública, toda a documentación que fai falta, pois xa se aprobe no pleno de, porque hai que aprobarlo no, e así no pleno, no? A declaración de utilidade pública, hai que aprobarlo no pleno. Entón, xa no mes de marzo, ter toda esa documentación para o que é a declaración de utilidade pública, aprobable xa no pleno de marzo. Habrá máis que unha vez que xa está tomada a decisión e aberto o expediente, nós vamos tentar agilizarlo todo o que se pode dar. Tamén temos que ser conscientes que son procedimentos tamén farragosos en certas cousas, e además este hai que levarlo moi ben en todas as fases, porque sabemos o que bueno, a parte expropiada, pois probablemente aleguen en todas as fases. Bien. A terceira era informa Pablo Fermín por la relación do proxecto, pregunta si se pode ver como está ese tema e si se está presentando en la Xunta de Galicia. Bueno, o xa o dicía ante o proxecto, bueno, está na alcaldía, cando querades podes velo. Bueno, é que non está, é un anteproxecto, non? Non está presentado todavía oficialmente a Xunta, porque o que falamos outro día, bueno, porque eu vos contestei que si tuvemos que facer de urxencia levar un anteproxecto para que extraoficialmente desde o consorcio dixeran allí si máis ou tiña cabida ese tipo de proxecto ou non nas posibles axudas que van sacar. Nos contamos que se salirán antes, porque son as axudas que se están negociando o que a quen se poden dar, quen decide como darse puntuales, etc., entre a FEGAN e a Xunta FEGAN. Creo, onte na Ejecutiva, creo que xa se deu a última visión a esa normativa, e, en principio, a idea que temos é que, de forma moi inmediata, o sea, que supone que nas próximas semanas, se non días, pois saldrá a convocatoria oficial da Xunta de Galicia para esas axudas, non? Unha das cousas, por exemplo, que se debateu onte, bueno, debateu onte non, que nos presenta FEGAN, foi o que nos dixo en relación á Xunta, que foran, fundamentalmente, que foran para, non para reformas de edificios que dependeran ou ben das diputacións, ou ben do consorcio, ou ben da Xunta, senón que para edificios que foran municipales ou de municipios que non tuveran ningún tipo de centro de día ou de residencia. Bueno, eu visto, sin saber todavía, pero como teño borrador, visto en principio a normativa e os criterios de selección, creo que temos moitas, moitísimas posibilidades de que nos aproben as axudas, pero que máis e máis en relación ao centro de día, ¿no? e a residencia. Entón, nese momento, ese proxecto será definitivo e donde se meterá oficialmente na Xunta de Galicia. Iso iba a ser en febreiro, e obviamente non foi, pero espero que sexa en marzo. Bien. No, a ver, a Xunta ten unha serie de, bueno, unha partida presupuestaria importante para axudar a construcción, remodelación, etcétera, de centros de días y residencias, ¿no? Dentro dos criterios de a quen va a puntuar máis ou menos, ou a quen va a seleccionar máis ou menos, van a mirar que non vas a, o sea, concellos que non teñen ningún tipo de ese servicio, que xa teñas de la disposición dos terrenos, bueno, en fin, todo ese tipo de cuestións, ¿no? Pero é un tema que se estuvo debatindo todo ese texto entre a Xunta e a FEGAN, ¿no? E eses criterios estuveron, xa foran a anterior reunión da FEGAN, que foi en xaneiro. Eu pensei que a idea que salía xa oficialmente como de todo en febrero, pero xa vi na reunión de onte que, bueno, que te quedaban uns flecos por pulir. Entonces eu calculo que ahora saldrá en febrero, o sea, perdón, en marzo, ¿no? Entonces, a cuarta, segue preocupando que está a pasar co tema dos viñedos, no seu momento tal, ben, todo o tema dos viñedos. Vamos a ver. O proxecto de correntías e vertidos. Iso presentarno, finalmente, o definitivo, presentarno a mediados de novembro, ¿no? Presentarno aquí. Son obras con porte de uns 500.000 euros, as que teñen que, os que o, bueno, as obras que teñen que desenvolver. Automáticamente trasladamos para informe a Obras de Galicia e a Patrimonio Cultural, por tema de, bueno, de la protección de varios, tanto camiño como de outras zonas, medio rural e montes, ¿no? Aquí, obviamente, o Dago de Galicia non máis o que vai marcar un pouco a línea. Bueno, pois veo o informe favorable a semana pasada de Dago de Galicia, en relación a todo proxecto. Agora estamos solo pendientes, medio rural e montes, que non lo envían, é patrimonio, non? Medio rural e montes supone que vai chegar tamén xa, patrimonio cultural, estou intentando presionar para que nos mande informes, e o que sea, pero máis pronto posible. Con eso, a aprobación son de goberno, pues xa poden empezar cas obras, non? Por tanto, tan pronto estén os informes, xa unha cosa inmediata. Me consta que a empresa ten, tamén, ahora mismo ten, quere poder comenzarlas o máis pronto posible, non? De maneira inmediata, porque creo que tamén están dando, bueno, ten que fazer unha serie de balsas, canalización, unha serie de actuacións, e tamén, bueno, creo que van a aproveitar para irrigación que recollía desas aguas. Entonces están tamén moi interesados en empezar esas obras o máis pronto posible. En canto que falabas dos daños sumidorios, en principio só respondelle a Rectoral de Omia facerse cargo deses gastos, ¿no? Preguntabas tamén a cantas hectáreas afecta, se se vai seguir extendendo a superficie de cada viñedo, en donde. O que te podo decir é que eles sí teñen comprado máis terreno ali para seguir plantando viñedo, pero que o proxecto, e así non, Enrique, o proxecto de correntías xa está feito sobre todo, tanto o que teñen feito como o que van a plantar. O sea, o proxecto xa que presentaron é sobre todo o terreno que teñen previsto plantar ali de viñedos. De acordo? O sea, non quer decir que se van a plantar máis teñen que facer un novo proxecto. Non, este proxecto xa colle todo o territorio que eles teñen intención de plantar. En relación a avería no abastecemento municipal, efectivamente, si eso está en garantía, teno que asumir a empresa, ¿no? E vais a reclamar a empresa, por supuesto. Despois, en relación a homenaxe a Arturo Cajaraville, se digo que estamos afalando ca familia, porque bueno, estamos valorando con eles varias propostas, porque queremos tamén saber a opinión de un pouco da familia. Creo que xa probablemente xa é unha proposta definitiva nos vindeiros días, escuitando a opinión deles en relación, nos pensamos que podía gustar máis unha cosa, resulta que preferían mellor outra, por unha serie de circunstancias, bueno, que non vamos a comentar aquí, e tal, ¿no? Entón, só me queda comprobar unha cousa, que non depende de mí, nin del secretario, xa depende de outra administración, e se iso é así, pois, en principio, xa teríamos unha proposta, xa, fago unha convocatoria, son dos portavoces, e xa vos digo, e se podemos, onde teríamos que aproveitar a primavera deste ano, que é o que quedamos con eles para, bueno, non habría que quedar, que falen tamén que día pode ser, etcétera, bueno, un pouco, para que o acto sea sobre todo para eles bonito y que puedan, evidentemente, disfrutar, ¿no? Bien, luego, palabras, bueno, repárchame que a pesar de incidir varias veces o pleno, al caldo comunique sobre las institucionales y se sigue sin hacerlo, bueno, por el tema de FITER. Bueno, la verdad es que no se me pasó por la cabeza, o sea, porque al principio era un día, al final también tienes dos, estuve en Osoves coa presentación e promoción do Camiño de Inverno pola Asociación de Municipios do Camiño de Inverno. De feito, estuve en Ponferrada porque había unha asunta directiva importante en relación a esta asociación por unha serie de decisións que hai que tomar. Como saben, nós formamos parte desa directiva e, ainda que sea unha vocalía, realmente é como se, o sea, preside Ponferrada, pero non somos casi como a bandereta, probablemente pola cercanía a Santiago, por a hora de facer gestións, tramitar, solicitar, preguntar, bueno, pois somos nós ver quen fai todas as gestións aquí. Entonces, bueno, pois requirieron que estuvera ali na presentación de Fitur ese día e ali fomos, además requeridos por Ponferrada, porque además se facía a presentación no estaba en Galicia, en a promoción do Camiño de Santiago, ¿no? E depois, o día seguinte, Andrés, tivemos a presentación do seu destino Terras de Santiago, que o seu destino Terras de Santiago agora está gestionado por o GDR Terras de Compostela, o cal tamén Vedra, Brión ten a presidencia e Vedra a secretaría, non? Tuvemos que ir Brión e nos hasta lá para tamén facer esa presentación. E non tiñas máis cuestións. Raquel, preguntabas por que estaban mal consignados no programa de urbanismo, eses 40 millóns. A ver, na documentación relativa asunta está perfectamente, non hai ningún problema. O que foi é que, efectivamente, na documentación de traballo nosa sí que había un error de transcripción, efectivamente. Pero na documentación oficial que foi asunta vai todo perfectamente. Bien. Despois foi preguntado respecto aos custos do polo industrial, que era por saber o custo que foi o desenvolvemento do plan. Foi, os custos son exactamente os que te comentei, exactamente eses, ni máis ni menos, tanto pagado como está pendente de pagar. De feito, agora, tanto o equipo redactor, precisamente hoxe que aprobamos definitivamente o plan de sectorización, eles, en virtud da adjudicación feita en aquel momento, eles poden pasar unha nova factura por esa, por este acto, xa, non? E na esquerda, todo o que é o proxecto de urbanización e de reparcelación, non? Por tanto, os custes son os que xa che comentei e contestei no outro pleno, non? Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno. No segundo, nada, é bueno, en relación que agilicemos o máximo posible o tema de ocupación desto, evidentemente, tan pronto legalmente podamos ocupar o espacio, pois ocuparemos tres ansia. En terceiro, relación ao tema do SIS, se te vou decir que eu xa tuve contactos con empresas para ver as posibilidades e os costes en relación ao mismo, non? Hai alguna posibilidad de que non sean uns costes para nada elevados a hora de facer unha cousa inicial? Bueno, intentaremos facer o máis pronto posible, porque efectivamente non é, temos unha posibilidad de que non é ni é costosa, digamos, e é un punto de inicio, non? E agora, último punto, que erros e preguntas.
Bueno, quero empezar dicindo, señor alcalde, que moitas veces cando queréis justificar algunha decisión que usted toma ou algo, bueno, vos tamén faría, por favor, non usted non ten unha bola, non pode predecir o que eu faría ou deixaría de fazer, porque non irimos sei eu, o sea, bueno, me gustaría que deixara de justificarse de esa maneira, vamos. Bueno, tengo aquí unha pregunta para facer sobre o plan de corresponsabilidade deste do que viña a propósito da moción, que debatiremos no próximo pleno, pero se quixera saber se o Concello recibeu ou recibe algúns fondos da Xunta para poñer en marcha estas medidas, non? Que están contempladas en este plan. Eu creo que algo sí, pero bueno, me gustaría saber se así, bueno, que se fixo e... Sobre o plan de transporte, Queremos saber si hubo alguna modificación en alguna línea, alguna supresión de alguna línea, porque somos conocedores. El otro día, pues, los alcaldes socialistas de la comarca se manifestaban porque en algunos lugares, pues, están cambiando horarios, se suprimieron algún autobús a empresa adjudicataria para, como hay poco mes, vuelvo por aquí, vengo por allí, retrasos. Se vuelven un poco locos porque los vecinos van a protestar al concello y a Xunta, a empresa de que se comunicó a Xunta la botella culpa a empresa. Entonces nos queremos saber si aquí hay algún problema con transporte, algo oímos do colegio, por lo menos de un autobús escolar, y bueno, quisiera que nos dijera pues cómo está funcionando, y bueno, reitero, si hubo alguna modificación, si hubo alguna supresión. Bueno, hoy se ve eso que, bueno, vuelve a faltar Diana o pleno. Porque quiero poner aquí de manifiesto que, bueno, somos cargos públicos, tenemos obligaciones, y desde luego asistir a los plenos es una de ellas. Y las empresas también deben de saberlo, deben de saber que tienen una obligación también de dejarle a persona que un cargo público, pues, atender por el tiempo necesario, pues, a sus obligas, ¿no? Y entiendo que para algunos trabajadores puede ser difícil, pues, porque las empresas no lo ponen fácil, no les interesa. Hay esa obligación. Y yo no quiero ponerme tampoco aquí con reglamento estricta, pero no es la primera vez que pasó y esto, pues, no debe volver a pasar. Con respecto al punto limpo, bueno, ahora venimos de aprobar esta declaración. Bueno, no me acuerdo el nombre ya. Espera, tengo que tener por aquí. Bueno, la declaración de Valladolid. Bueno, queremos saber cómo está funcionando el punto limpo, porque, bueno, por circunstancias esta semana, pues, vinieron a recogerme algo a casa. Bueno, xa non está colegal, non sabemos se houve un contrato menor, sabemos como está funcionando e se se pon todo empeño en facerlle caso isto da economía circular, ¿no?, que se basa sobre todo en reciclar, reutilizar, e, bueno, hai outra R que xa non me acordo dela. Pero eso, queremos que nos conten como está funcionando o punto limpo e a cargo de quen está a recollida de voluminosos. Tan, pues, bueno, después rogarle, ¿no?, que no próximo no boletín 8 de marzo, pues, no sé si estará ese manifesto, y se podrá publicar para que llegue a todos. Y nada más.
Vale, pues yo quería primero preguntar si vai a haber algún obradoiro de emprego no concello, ou vamos participar como noutros anos en obradoiros de emprego que levan outros. Sí. Non se escoita. Hola. Agora? Ah, vale. Bueno, ou si se vai a volver a participar en obradoiros de emprego que leven outros concellos, despois, si pode ser que se empece a solicitar obradoiros de emprego para este concello, non os de sempre, non queremos que, o sea, non por nada, pero o da albañilería está moi ben, todos eses, pero quizáis hai polo que non sei obradoiros de emprego para outros sectores que tamén son interesantes. Despois tamén quería preguntar como vai o do centro Cenita, dos cursos, porque falei co concelleiro a cargo en novembro, decían que estaban xa buscando profesores. Despois nos orzamentos vimos que o ano pasado tiñan 10.000 euros para o centro, este ano outros 20.000. Entón, a ver si se empeza a facer cursos, a xente está moi interesada, non só as persoas maiores, tamén a xuventude, porque os cursos non son só cursos para aprender a usar o Word, hai cursos de todo tipo para poder, o sea, a xente nova pode saber usar o Facebook, pero a mellor non sabe usar a banca electrónica, non sabe utilizar certificados digitais. Ese tipo de cursos son os que interesan para o concello. Despois tamén quería preguntar se vai haber algunha reunión da Comisión esta de Igualdade con motivo do 8M. Nada máis.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Nada más, disfrutar con Troido.